Кропка.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. А зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Во урочищі Куропаты, де лежать тисячі ахвяр сталінських репресій, сьогодні відбулася талака. Акцію адмислово примеркавалі до дзядоў, якія будуть адзначацца 1 лістопада. Активісти КХП БНФ разом з іншими мінчуками прибрали куропатський лес ад смецця, скасілі траву уздовж куропатской дарогі. Активіст Владимир Юхо разом з памочниками адрамантавалі і усталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандалами. Фото і відеорепортажы аб сьогоднішній талаце вы можете знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз да іншых тэмаў. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Найбольш спрэчак і цікавасці ў грамадстве выклікалі анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказалі на пытанне пра родную мову, на якой мове людзі размаўляюць дома? Гэтымі пытаннямі ў прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі цікавілася Галіна Абакунчык.
Старшыня Саюзу тэатральных дзеячоў Алексей Дудараў паведаміў, што моўныя пытанні падчас перапісу былі пазначаны на карысць беларускай мовы. Вось што паведаміў на радыё «Свабода» спадар Дудараў.
Родная мова для ўсіх нас, у сям'і нашай, беларуская, а размаўляем мы як і ў рэальным жыцці на рускай, беларускай мове. Ну, рэч у тым, што мова бытавая, всюды яна руская. Ну, прыходзіць да мяне чалавек у госці, і ён гаворыць са мной на рускай мове. Я щось по-белоруску говорить? Навошта? Намагатися вучити його, по-перше, безкорисно, по-другое, виглядає не зовсім коректно. Інша справа, коли до мене приходять мої сябри, письменники, так відомо, що ми розмовляємо тільки на білоруській мові.
Народний мастак Білорусі Михаїл Савіцький повідомив, що під час перепису назвав родною мовою російською, але так само хвалюється і за розвиття білоруської мови, говорить Михаїл Савіцький.
Родной какой? Русский. Каким думаешь, каким работаешь на таком языке? От белорусского языка я же кончил школу белорусскую, хорошо знаю белорусский язык. Но оторвался, так случилось. Как кончил школу, так и попал в русскую среду. С белорусским языком случалось, я сам писателям сколько говорил, почему вы, как только великолепную работу написали, так везете в Москву, как белорусскую. Тут где-то как второй сорт. То есть сами наши литераторы начинают отрывать его от его исторического развития.
Редакторка часопису «Молодость» Раиса Боровикова поведомила «Свободе», что и подчас перапису, и по усядённости отдает перевагу белорусской мове.
Я думаю, что все мои хатние, яны не могли иначе отказать. Яны белорусы, родная мова белорусская, и размовляют по-белоруску. Яны интеллигентные люди, яны добро володуют и российской мовою, яны могут размовлять и на российской, але это як немецкая мова, як английская. Лишкая при потребе. Я поцікавілася, у основном, якія адказы. Все адказваюць, што большасць людзей беларусы, родная мова беларуская, а мова штодзённых зносін руская. Нават не праблема, а тут уже боль, так сказаць, трагедыя, якую нейкім чынам трэба тэрмінова вырашаць.
Говорила редакторка часопису «Молодость» Раиса Боровикова. Мы так само запытались у Минаков на улицах Менску, какие их прогнозы, ці шмат людей назовут родной мовой белорусскую. А пытание провела Юлия Рымашевская.
Ну, процентов 13.
А как вы думаете, чему?
Ну, как-то у нас привыкли в основном на русском, не знаю почему. Даже никогда не задумывалась.
Я думаю, что что довольно-таки прилично.
Ну, а прикладно?
На процентов 50, думаю, будет.
Вы отрозниваете это понятие, вы особисто, например, родная мова и та, якой ты користаешься?
Да. Видите, я говорю на русском языке, а в принципе, ну, белорусский язык тоже родной.
Сегодня последний день перепису населения, и вот высветляем прогнозы людей. Как на ваш погляд, те шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Думаю, что нет.
Прикладно, кольки состав отсотков?
Если 20, то это очень хорошо.
А как на ваш погляд, чему так?
Я думаю, что это история так сложилась. Нет тут никакого специального подвоха в этом.
А изменять это не варто, те не варто?
Честно говоря, не знаю. Насильно не привьешь любовь ни к чему, наверное. Поэтому постепенно, я думаю, что ситуация будет меняться. Во всяком случае, дети, которые уже растут в Беларуси, не в советской, они, конечно, будут другими немножко.
Как на ваш погляд, как шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Немного. Ну, например, 1/10. За месяца 3 последних, наверное, вот вы первый человек, который разговаривает на белорусской мове. Соответственно, немного. Не, ну написать-то можно все, что угодно, а разговаривать-то единицы.
Все изменится к этой ситуации, на ваш погляд?
Ну, когда-нибудь, да. Мы это увидим не скоро. Может, это не увидим вообще.
Сегодня последний день перепису населения, и вот высветляем прогнозы людей. Как на ваш погляд, те шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Я думаю, что все. Надеюсь на это, по крайней мере. Хотелось бы надеяться. Многие, по крайней мере.
Ну да, может быть, и многие запишут ее как родную мову свою. Но вот когда там же есть вопрос, то, что на каком языке вы чаще предпочитаете разговаривать. Но я думаю, что все равно будет русский, к сожалению.
Такие отказы мы почули у Менску на питание, які ваш прогноз, ці шмат людей на переписи назовут родной мовой белорусскую. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачаў.
Говорить и показывает свобода. Тыдзень з радио «Свобода», штотыднёвая аналитичная передача на незалежным телеканале «Белсат». Перепісное телешоу Александра Лукашенко «Для кого и на во что?». Телебачанне пераходзіць на беларускую, вяртанне разгулу нацыяналізму. Чаму Лукашэнку з нецярплівасцю чакаюць у Кіеве? Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода». У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Валер Каліноўскі і Ганна Соус. Вядзе перадачу Алена Ціхановіч, госць выпуску, аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Глядзіце перадачу ў суботу 24 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Аўдыёверсія перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» ў нашым эфіры пазней, сёння. А зараз агляд навінаў з жыцця палітвязняў. Сярод тэмаў адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Утуховічам. Арцёму Дубскму нельга чытаць у калоніі на ростанях Якуба Коласа, чаго дамагаецца галадоўка і бізнесовец Андрэй Бандарэнка. Агляд падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
23 кастрычніка адвакат Павал Сапелка наведаў у менскім следчым ізалятары прытрымальніка Мікалая Утуховіча, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску. Пачуваецца ён па-ранейшаму горш не стала, але і асаблівага прагрэсу няма. Дагэтуль выходзіць з галадоўкі, кажа Павал Сапелка пра здароўе Мікалая Утуховіча. Справу свайго падабароннага адвакат не каментуе, спасылаючыся на забарону следства. Пры гэтым Павел Сапелка азначае, што следства цягнецца ўжо 8 месяц, а выніку ўсё няма.
Нельзя бесконечно продляць срокі предварительного расследования. Лучше честно признать, что достаточных доказательств для предъявления окончательного обвинения как не было, так и нет.
Сказал Павел Сапелка. Адвокат не выключил, что следствие чакае з'явлення нейкага новага сведкі, які дасць показанні супраць Мікалая Утуховіча и Владимира Сіпенкі. Дачка Сіпенкі Людміла паведаміла, што з удзелам бацькі гэтак і не было праведзена ніводнага следчага дзеяння пасля таго, як 8 кастрычніка следства зноў падоўжылі. Дачка вязня спасылаецца на ягоныя лісты з ізалятару.
Так як 8-го нам прынеслі падлення на месяц, больше ніхто не прыходзіў ні разу. Ні следователь, ні адвокат, ні аператыўнікі, ніхто. Непонятна.
Паводле Людмілы Сіпенкі, яе тата не скадзіўся на здароўе, а таксама на ўмовы ізалятары. Напісаў, што ў камеры 24 градусы цяпла, ледзь не шклопакеты стаяць, кажа Людміла Асіпенка. Але не Дубская ўжо другі раз на тыдні праз тэлефон пазваніў з калоніі сын, маладафронтавец Арцём Дубскі.
По голосу вроде все нормально. Мы уже у них затопили, говорит, тепло уже стало. Только одежду вот теплую таким ему переслать, и все. Это можно, что мне там сказал, но то все можно.
Кажа Алена Дубская. Пры гэтым жанчына распавяла, што ёй вярнулі кнігі, якія яна спрабавала адправіць Арцёму па пошце. Сярод кніг 5 мастацкіх, у тым ліку на ростанях Якуба Коласа. Чаму ў магілёўскай калоніі нельга чытаць беларускага класіка Якуба Коласа, але ні дубскія міліцыянты не патлумачылі. У менскім следчым ізалятары 19 кастрычніка абвясціў галадоўку прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка, асуджаны на 7 гадоў калоніі, нібыта за крадзеж маёмасці фірмы, якую ён сам раней стварыў. Летась Андрэй Бандарэнка, актывіст ГП, браў удзел у выбарах у парламент, але неўдала. З таго часу ў яго пачаліся праблемы з законам, якія прывялі да суду, кажа адвакат прадпрымальніка Дмітрый Лаеўскі.
Зараз папярэдне я магу сказаць, што ён патрабуе аб'ектыўнага разгляду скаргі. Чалавек проста не згодны з прысудам.
Агляд навінаў з жыцця палітвязняў падрыхтаваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра кнігу акадэміка Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія», якую выдала згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». У пяцікніжжы «Свабоды» пра 5 найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет ад Пятра Васючэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Сержуком Сысам, які раскажа пра 2 адметныя выданні – зборнік выбраных твораў Анатоля Сыса «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць».
Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры пазней сёння, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака, акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі 2 крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Арцёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз хроніка эканамічнага крызісу. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах беларускіх заводаў дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Ля мікрафона Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, запасы прадукцыі ў ліпені знізіліся на 465 мільярдаў рублёў, у жніўні на 604 мільярды, а ў верасні толькі на 143 мільярды. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 кастрычніка на складах знаходзілася прадукцыі на суму больш за 6 трыльёнаў рублёў, што складае амаль 78% да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці прадукцыі. Паказнік крыху меншы за папярэднія падлікі, але знешняе аздараўленне тлумачыцца выключна падзеннем вытворчасці. Найбольшыя праблемы з запасамі існуюць у лёгкай прамысловасці. Суадносіны запасаў да сярэднямесячнай вытворчасці 188%. Сваімі запасамі значаюцца аўтамабільная галіна, запасы перавышаюць сярэднямесячную вытворчасць у 3,3 раза, станкабудаўнічая і інструментальная 266%, тэкстыльная 209%. Усё актыўней да гандлёвага супрацоўніцтва з дзяржаўнымі вытворцамі заклікаюцца юрыдычныя і фізычныя асобы. На тле згортвання эканамічнай актыўнасці зноў паўтараюцца праблемы з пастаўкамі жывёлагадоўчай прадукцыі ў Расію. У чэрвені забарона Роспатрэбнадзора на пастаўкі малочнай прадукцыі вылілася ў сотні тысяч даляраў стратаў. У спісе чарговых штрафнікоў, складзеных іншым ведамствам, Рассельгаснаглядам, Глыбоцкая птушкафабрыка, акцыянерныя таварыствы «Беллакт» з Ваўкавыска, дзяржаўны малаказавод номер 2 і бабушкіна крынка з Магілёву. Ваўкавыскае акцыянернае таварыства «Беллакт» вырабляе дзіцячае харчаванне. Забарона на ўвоз прадукцыі ў Расію выклікала ў кіраўніцтва занепакоенасць, гаворыць намеснік дырэктара па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
Взаимоотношения с Россией в части ограничения поставки продукции «Беллакт» на российский рынок, наверное, есть какие какие-то там политические моменты.
На Могилевщине под обмежеванием Россельгазнагляду потрапило одно из наивеликших молокоперепроцовывающих предприемств – Бабушкина Крынка. У приемной керовника подтвердили, что обмежевания имеют место, однако чем конкретно полягают претензии, покинули без комментариев. Причины введения санкций остаются неведомыми и для Комитета сельской господарки и харчевания Могилевского облаканкаму.
То, что на сайте Россельхознадзора больше никаких официальных документов у нас нет. Вопрос это на совести российской стороны.
Глыбоцкая птушкофабрика так само опынулась в списке штрафников. У яйках небыто выявлены шкодные антибиотики. У коммерцийном отделе лишат обвиновачены на свой адрес абсолютной недоречностью.
Каждую партию яйца отправляем на экспорт, мы сдаем на анализы. ЦСМ наш не выявил антибиотиков в нашем яйце. Конечно, может быть, разные методы определения. Может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит.
По комментарию «Свобода» звернулась до керовника информационного отдела Россельгазнагляду Алексея Алексеенки. Суразмовца звернул увагу на то, что проблемы у якости продукции на экспорт мусят вырашать сами вытворцы. И он спаслался на недавние приклады Литвы, Польши и Дании.
Проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
При этом Алексей Алексеенко целком обвергая политическую скированность теперешних претензий Россельгазнагляду до вытворцев из Беларуси.
Экономичный огляд подрихтовал Игорь Корней.
Тутейшие, Крыўе, Партызан, Каліноўскі, Машэру, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Звярну ўвагу слухачоў, што сёння ў нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне беларускіх атлантыдаў. З гэтай нагоды мы звязаліся з аўтарам цыклю Вячаславам Ракіцкім. І маё першае пытанне да Вячаслава, як бы вы падвялі вынікі месячнага маратону?
Найперш я хацеў бы падзякаваць тым слухачам і чытачам сайту, хто яшчэ раз цяпер ужо запар практычна штодня слухаў і чытаў беларускую атлантыду. У гэты маратон увайшлі 25 з 37 перадач цыклю «Жыццё і смерць мітаў». Так што дзякую вам за водгукі на сайце, дзякую за тэлефанаванне, дзякую за дыскусію, яна была цікавай. Цикл «Жыццё і смерць мітаў» разам со сваёй ўжо практычна сталай для беларускай атлантыды камандай беларускіх інтэлектуалаў, мышляроў самага высокого ўзроўню, я распачаў 5 верасня летась. Тады ж Пятром Васючэнкам мы расказалі пра «Утопію Беларусь», праект незалежнай, шчаслівай і вольнай Беларусі, створаны нашаніўцамі на пачатку 20-го стагоддзя. Ажыццяўленне гэтага праекту ў 20-м і пачатку 21-го стагоддзя адбывалася драматычна, бо беларускім патрыётам-стваральнікам трэба было пераадольваць, а гэта значыць ламаць псіхалогію грамадства, разбуральныя міты пра тутэйшасць, славянства, савецкага чалавека, старэйшага брата, двухмоўны і талерантны народ. З другога боку, пабудова самастойнага беларускага дому немагчымая без стваральнай, я нават сказаў бы, нацыятворнай металогіі. Нацыя не адбудзецца без сваіх высокіх і прыгожых мітаў. Гэта маё глыбокае перакананне, якое і закладзенае ў ідэю праграмы «Беларуская Атлантыда». Таму ў гэты самы час беларуская інтэлектуальная эліта стварала сваю новую металогію, абапіраючыся на глыбокія гістарычныя карані народу і ягоныя духоўныя прарывы ў сучасным свеце. Аналіз мітаў пра балтаў, Грунвальд, Каліноўска, Радзівілаў, Вільню, БНР, БНФ прагучалі ў праграме, з майго гледзяшча, глыбока і пераканаўча. Такім чынам, у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» мы, і я не баюся тут быць нясціплым, па сутнасці напісалі і агучылі палітычную металогію беларусаў 20-го, пачатку 21-го стагоддзя. У гэтай металогіі адлюстраваныя Беларусь і беларусы такімі, якімі яны сёння і ёсць насамрэч. с авторами этой энциклопедии «Зорки сучасной белорусской думки». Валентина Кудович, Олесь Антипенко, Петро Васюченко, Татьяна Володина, Олег Гордиенко, Алексей Дермант, Олесь Кравцевич, Глеб Лободенко, Валентин Мазец, Татьяна Протько, Змитер Савка, Анатолий Сидоревич, Олег Трусов, Сергей Харевский, Захар Шибека. Амаль усе яны дактары, кандыдаты навук. Я ганаруся, што на Радыё Свабода я сабраў такую выдатную каманду навукоўцаў і адначасна літаратараў. Мне ўвогуле здаецца, што тым, чым павінны былі б займацца акадэмічныя інстытуты, але не займаюцца з ідэалагічных прычынаў, займаемся мы на Радыё Свабода. А рыхтуючы маратон беларускай Атлантыды, выбудоўваючы логіку яго, я ўбачыў, што гэтыя перадачы кладуцца ў новую кнігу.
Вячаслав, чаго слухачам варта чакаць далей і калі?
Беларуская Атлантыда пакуль бярэ тайм-аут на некалькі месяцаў. За доўгі час існавання праграмы, а ў студзені ўжо спаўняецца праграме 10 гадоў, гэта першая перадышка. Цяпер я займаюся праектам 100 адрасоў свабоды, гэта своеасаблівая геаграфія найноўшай гісторыі Беларусі, а ўвесну спадзяюся дажыць, Беларуская Атлантыда зноў выйдзе ў эфір. Ёсць некалькі ідэяў пра новы фармат праграмы. Я паціху абмяркоўваю яго са сваёй камандай, але канкрэтна сёння нічога абяцаць слухачам не буду. Проста скажу. Пачуемся, бо кожны літаратар, журналіст з'яўляецца, так бы мовіць, закладнікам сваіх тэмаў, герояў, і вырвацца з гэтага немагчыма. Тым болей, калі гаворка ідзе пра гісторыю і культуру твайго народу, так што працяг будзе абавязкова.
На сувязі ў Менску быў аўтар цыклю «Беларуская Атлантыда» Вячаслаў Ракіцкі. Сёння, нагадаю, у нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне беларускіх атлантыдаў. Тэма выпуску «Беларускі народны фронт». На гэтым тыдні беларуская корэспондэнтка расійскага выдання «Новая газета» Ірына Халіп атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчын у СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «За мужнасць у журналістыцы». Цырымонія ўзнагароджання складаецца з двух этапаў. Першы адбыўся 20 кастрычніка ў Нью-Йорку, другі пройдзе 28 кастрычніка ў Лос-Анджэлесе. Падчас цырымоніі ў нью-йоркскім гатэлі «Вальдорф Асторія» Ірына Халіп выступила с промовою. Что журналистка полечила за необходное сказать? Як реагировала на выступ аудитории, яким чекается другий этап узнагородження в Лос-Анджелесе? Про гэта мой коллега Юрай Бушляков поцікавився у Ірини Халіп, потелефонувавши ей у Нью-Йорк.
На счастье, все американские журналисты ведают и памятают, что Беларусь находится под пэўнымі экономичными санкциями Злучаных Штатов, и все спадзяюцца, что гэтыя санкции никто не отменит, а может, они нават стануть больше жорсткими.
Як реагавала аудитория? Вы адчували разумение? Гэтая промова можа мець, на вашу думку, ширейший эффект?
Я вельмі спадзяюся на гэта, потому что сапраўды, вось калі ўключыць амерыканскае тэлебачанне, можна пераключаць каналы, але паўсюль, дзе ёсць нейкія палітычныя ток-шоу, абмеркаванні падзеі ў свеце, мы можам вельмі многа пачуць і ўбачыць пра сітуацыю ў Іране, ў Паўночнай Карэі, ў Іраку. Але Беларусь, разумееце, пра Беларусь ніхто нічога не кажа, не таму, што не ведаюць, а таму, што яна як быццам бы не надта актуальная для Злучаных Штатаў. Але сітуацыя ў Беларусі павінна быць актуальнай. Я сказала сваім калегам, што Абама мае шанс атрымаць другую Нобелеўскую прэмію, як некалі Марыя Складоўская-Кюры, якая таксама атрымала дзве. У тым выпадку, калі новая амерыканская адміністрацыя ўсё ж такі зверне пільную ўвагу на Беларусь. Я думаю, што мае амерыканскія калегі ў гэтым могуць дапамагчы, таму што амерыканская аўдыторыя ўвогуле вельмі добрая, вельмі спачувальная, яна вельмі добра адклікаецца на тое, што чуе. І ўсе мае калегі із CBS, NBC, ABC, Блумберга абяцалі, што яны зробяць усё магчымае, каб тэма Беларусі гучала больш моцна, больш гучна, больш часта.
Ірына, гэта быў першы этап узнагароджання. Будзе яшчэ другі? Што ён прадугледжвае?
Другі этап узнагароджання прадугледжвае цырымонію ў Лос-Анджэлесе. Гэта ўжо зусім іншае, калі ў Нью-Йорку збіраюцца прадстаўнікі большай часткай прэсы і фінансавых і дзелавых колаў, то Лос-Анджэльская цырымонія – гэта ўжо Галівуд, гэта ўжо гламур, гэта чырвоныя дываны і тэлекіназоркі. Дарэчы, я спадзяюся, што і ў тым асяроддзі змагу нагадаць пра Беларусь і пра тое, што ўсё гэта важна. Дарэчы, я проста хачу згадаць, што мае сябры з вольнага тэатру Мікалай Халезін і Наталля Каляда не так даўно сустракаліся ў Лос-Анджэлесе са Стівенам Спілбергам. Дык вось, Спілберг адзін са спонсараў цырымоніі ў Лос-Анджэлесе. Ён падтрымлівае гэтую ўзнагароду, ён і ягоныя сябры, такія як Джэфры Кацэнберг, робяць шмат для таго, каб гэта таксама гучала нават у Галівудзе, якому здавалася б няма ніякай справы да чагосьці акрамя гламуру.
З беларускай корэспандэнткай расійскага выдання «Новая газета» Ірыны Халіп гутарыў Юрай Збушляков. Нагадаю, Ірына Халіп на гэтым тыдні атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчыну СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «Замужнасць у журналістыцы». Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз звярніце ўвагу на гэтую інфармацыю.
Шаноўныя слухачы! Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцай на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.